Já, góðan daginn og verið velkomin í 553. Með mér eru brattir menn, fallegir og skemmtilegir. Tómas, hvað segirðu?
Já, mjög góður, takk fyrir.
En þú las?
Ég bara anskotið góður, sko.
Hegi?
Jú.
Þetta gekk bara mjög vel hjá mér. Þessum fyrirna.
Já. Hefur ekki bara fara en að sleppa þér fyrir það og hérna
bara áfram gekk. Það geta að pæli því meira.
Já, ég fer bara beint í liðið. Það er Ari Óla í markinu, 3 stig, Mikulenko 2, Robertson 6, Gabriel 6, Gordon 8, Foden 5, Saka 15, De Bruyne 2, Darwin 5, Højlund 13 og Haaland triple captain 30. Bekkurinn, Leno 1, Palmer 2, Estupinian 1 og Udogi 0 middur.
Ok.
Samtals 95 stig.
Já,
ekki nema. Það ég er mjög sáttur.
Ég heldur að fara
já,
heim.
Já, það
er líka ósáttur.
Skrítið. Akkur er þetta ósáttur.
Út að ég tók mínus 4 fyrir umfyrna.
Já.
Tók hent út Watkins.
Hendur út Watkins
fyrir. Og tók inn Darwin.
Nei.
Tók á þetta náði. Þannig
þú hefði farið 100.
Já, allan daginn. Og svo tók ég, hann þurfti ég að taka út að hérna Pedro Porro var líka meiddur og tók þá Robertson inn í staðinn.
Já, ok.
Sem skilaði allan einhverju.
Já, það gerði eitthvað.
En ég hefði alveg tekið Estupinian meitt stig, sko. En svona er þetta. Já. Ég er búin að taka breytingu.
Núna?
Já, ég var ekki lengi að því.
Þið er búin að gera breyting fyrir næstu.
Bara Darwin út og Watkinsinn.
Darwin og Robinson út.
Nú
það? Þannig aftur mínus 4.
Aftur mínus 4. Watkinsinn og White í Arsenal.
Okay.
Og mjög líklegur að kaftina nefna Watkins.
White.
Og hann getur skila sér.
Kaftina Watkins á móti Nottingham Forest.
Já.
Ok.
En
það gekk ekki að vilja mér. Það var líka triple captain á Holland. Þannig að við erum að sama bát þar. Ég tók náttúrulega wildcard.
Já, fyrir þessu umferð.
Já, fyrir síðustu.
Fyrir síðustu.
Til þess að geta triple captain á núna. Og tók náttúrulega eins og þið komið inn á í sérsta þetta, tók Allison sem að spilaði ekki. Og það hann var veikur. Þið vissu ekkert hvað var að honum. Hann var veikur. Hann og Gómez hafa flensa að gangi gegnum leifuliði.
Já.
Og síðan bara meittist hann og átti ekki að geta spilað núna í Double Game Week. Þannig ég tók bara ákvörðun, átti frítransfer og tók inn Quinn Kelleher. Þannig að hann fór í markið á mér, kostar 3,7 og er líklega að vera að spila næstu 6-7 leiki.
Já, hann er sérst varamarkmaður Liverpool, það sem að ekki þekkja hann.
Ok.
Og kostar 3,7 og skilaði með 5 stigum núna. Síðan var Gabriel 6 stig, Doty Double Game Week 1 stig. Takk hella fyrir mig.
En að ég lúta
hann. Já, en hann er ódýr og þeir eitthvað annað dobbul.
Já.
Við erum reyndið blanka núna.
Blank og svo leik og svo dobbul.
Já, eitthvað hannig, minni mig. Mikulenko 2, Diego Jota, Varakaftið 4, De Bruyne 2, spilaði ekki setnilegin, hann og Ake.
Já.
Hvorur þeir að spilaði setnilegin? Pep Roulette, ég held að þetta væri búið að skána.
Ó nei.
Býttu að hafa Darwin, Robertson, Sala spila ekki.
Sala spila ekki. Það var ekki hóp.
Pep Roulette á liðbúr, sko.
Já. Foden 5, Richarlison, sem var búin að vera on a heater. Búin að skora einhver áttalegi í röð. Ég tek hann blank. Bara 2 leikir í röð.
Yes.
Takk alveg fyrir kaffið og komuna. Cole Palmer kemur inn af bekknum út að ég var með Adebayo sem ég tók á wildcardinu. 5,5 minni mig. 4,9. Luton, Double Game Week.
Búin að vera að skila eða ekki?
Búin að vera að skila. Spilaði ekki mínútu í Double Game Week. Þannig að hann fór bara á bekkin sem að núna það er umfyrir kláraðist og Cole Palmer kemur inn 2 stig. Watkins 13, seldan ekki verið Darwin þótt að freistingin hafi verið til staðar. Ég var búin að byggja upp sem mikið value í drengnum. Ég fæ ekki sjálfum með þess að henda honum út. Og eins og áður nefnt, Holland, triple captain, 30 stig. það sem hann hefði getað skilað miklu meira.
Já, mm-hmm. Skilað engin nóg vel í raunfæri sko.
Nei, en ég er með stig á bekknum sem að gæti skilað refsingu þessa vikuna. Ari Óla 3, Adebayo 0, Van Hekke 6 og Robinson 5.
Ég held að það sé refsing.
Það er refsing.
Þetta fær maður fyrir að prioritæsa þess að double game week leikmenn yfir single game week leikmenn.
Já, já, vissu.
Það er eins og það er og 72 stig, einu stig undir average og er dottið niður í milljón í heiminum.
Yes.
Næja, það er allan eitthvað.
Jú, jú, það er eitthvað. En Lars, viltu hætta við að fara yfir þitt lið?
Ég ætla bara að segja takk fyrir kominu og ég fara heim sko.
Já, ok. Bara, takk fyrir lusturinn í dag.
Því kannski bara haldið áfram ánum.
Nei, betur, hvað varstu mörg stig?
72.
72, já. Já, hvað er með það?
Já, ég er líka undir average. Ari Óla í markinu, 3 stig. Gómez, 2 stig í tveimleikjum. Doti, 1 stig í tveimleikjum. Ake, 2 stig í tveimleikjum. Garnaccio, 5. Palmer, 2. Til Bráinu 2. Ég er ekki bara að hætta. Svo komum þetta Sala með til bjargarðana 11 stig.
Óvæntur.
Óvæntur, já. Og svo kemur já.
Þinn allra besti.
Minn allra besti, Tíku Sjóta, trippul kaftinn, 12 stig.
Ertu búin að semja reyði post til þess að senda á Norgard?
Já, búin að senda menn á hann sko.
Já, já, ok, ok.
Já, Diego Sjóta 12 stig, triple captain, þá var það færið. Solanke 12 og Holland var 10.
Okay. Solanke á bekknum?
Nei, Solanke inn á 12 stig.
Solanke, já.
Bekkurinn er Leno 1, Kunja 0, Sinchenko 0 og Burn 1.
2 stig á bekk?
Yes. Okay. Það er ekki refsivert.
Og samtals?
62. Það er hins vegar refsivert.
Það er 11 stigum undir average.
Já.
Manstu hvað þú datt niður mörg sæti? Ég datt niður alveg 300.000.
Ég var komin í sko ég var komin í 3 miljonir eða eitthvað sko. Ég var komin í 2 miljonir þegar average var 60.
Já.
En ég kom miklu niður núna.
Já, ok. Ok, en Garðar, þú nefndir að þú ert búin að taka mínus 4 aftur.
Já.
Hvaða tvær skiptingar gerirðu?
Það var tók Darvin út.
Já.
Og Robinson út.
Já.
Tókin Watkins og White í Arsenal.
Watkins og White. Þú sagðir þetta á hann, ég var búin að gleyma því.
Já, það er fínt að nefna aftur.
Já. Af hverju ákvæmst að fara í White?
Ég bara, mér listi ekki vel en einn annan. Ég var að spá í Walker.
Já.
Ég veit það ekki, bara með starfsanal búin er að vera standa sig vel. Strega núna erfiðan leik.
Erfiðan út í Newcastle. Þeir eru bara valdi við það.
Já, menn, nú veist, já.
En þeir reynda að töpuðu í meistaradeildinni í gær. Það sem að Porto, Porto skora á síðustu sekundunni og litla markið. Ég held allan tíman að ræja myndi verja þetta. Þetta voru sentimetrar svurt mál. Það voru hann rétt yfir hann. Ógeðslega blótt.
Já.
En þú veist, þeir og Porto kemur og Emirates og Arsenal frá valdi við þá.
Já, ég kynst sko það sko.
Það sé ekki spurning sko. En Lars.
Já.
Þú sagðir að þú ert búin að taka mínus líka.
Já, ég tók ekki mínus, ég ætti þetta er valkart.
Það er valkart að þig?
Yes.
Ok.
Ég var búin að gera skiptingu og hérna svo var bara eitthvað fokk, ég þarf að gera svona fjórar í því bútt.
Finnst þér ekki erfitt af aktivita valkart þegar það er blank game week hjá leikmunum sem allir eru með í liðinu sínum?
Jú.
Og sérðu eftir það af aktivita?
Nei, alls ekki.
Ok. Viltu henda í hvað þú gerir?
Já, sko, ég man ekki nákvæmlega hvað ég var með, en nýja liðið mitt er, sem sagt, ég með sumum varkmenn.
Ari Óla og Leno.
Ari Óla og Leno, já, eins og er allavega.
Ok.
Vörninn er Gabriel, Matikas, Saliba og Börn. Og Doti, hann er þetta líka. Miðjan er þá
Hélstu einum í vörninni?
Tveimur.
Hélst Börn og
Doti.
Já, Doti, já. Okay.
Miðan þá Garnaccio, De Bruyne, Palmer, Sala og Hee-chan. Tók Hee-chan aftur og tók Watkins inn frammi
í staðin fyrir Kunja þá
í staðin fyrir Kunja
já. Og Holland þá endala líka
já, Holland og svo langt gerir en þá
mjög gott mjög gott
aðal pælinginu mér var í rauninni sko hvort að taka Saka á miðina eða Watkins frammi
já þannig að þetta voru hvað, 1, 2, 3, 4 þetta voru 4, 5 skiptingar svo gerir
5 skiptingar lík
já þetta er ekki já þetta er ekki beint skiptingar sem að lá á varst að leita fórast verðhækkanir eða
var að fórast verðhækkanir og hérna ok, svo hann sem að gera þetta
hvernig gerir þetta?
Þetta er náttúrulega bara löng gaming sko það er nokkuð dag síðan
já
En já, ég er náttúrulega gerði fyrst eitthvað skiptingu alveg bara næstu í byrjun hérna leikvökunar og svo tók ég valkæði setna
Já, ok
Ok Fimm skiptingar og hvernig ætlar að stilla liðin upp fyrir næstu umferð?
Herri, það er bara þannig að það eru þrý sem spila ekki
Sem er þá Sala
Palmer og Doty
Palmer og Doty Og hver er í markinu? Gíska Areola
Areola
Já Væntalega Móti Hvað er ekki nótingan?
Brentford
Brentford
Já
Það er kannski betra að hafa Leno
á Móti United
Já
Ég er allavega með hann inn á Leno
Móti þínum mönnum?
Já
Ok Ok
Akkur ekki taka út hana
Bara Já Flott
Já
Herri Eins og er Þá er ég með Engan spilandi á back og tvo sem að spila ekki inn á og einn sem er tæpur þannig ég er í pínu krísu
já, ég var í sérbæri krísu sko
mér finnst mikilvægt að koma inn á það fyrir hlustendur að fríhitt er hugsanlega ekki að sniða stuðinu núna út af að Gaming 29 hún er líklega að vera rosaleg en rosaleg mörg lið sem eru líklega að blanka í 29
ok
Þannig að af þeim ástæðum ætla ég að geyma fríhetið ef það eru aðra nútið sem eru bara með veist, fjóra spilandi þá er mínus fjóra ekki að hjálpa þér og þá kannski bara fríhet núna og vona það bestar
og undirbúa
Já. En ég er þá með þrefaldaskiptingu í huga mínus átta eða tvöfalda og vonast til þess að Mikko Lengko nái sér og spili
Ok, hvernig með?
Það væri þá Diego Jota út og Bukayo Saka inn og Adebayo út og Hoylundin þetta okay. er einhugmyndin
áttúrulega peningi það
já, já peningi það ég geymdi peningi í bankanum út að ég ætla að taka Sala en ég ætla ekki að taka núna fyrir blank þannig að hann kemur þá inn eftir þessa umferð sem er að koma og De Bruyne fyrir út
okay.
það er svona planið eins og það er akkurat núna þetta var sett mínus fjórir planið
já.
Mínus átta er þá Jota út, Saka inn Richarlison út og Hwang inn og Adebayo út og Hoyland inn
Ok, ekki svo langa?
Nei, bara sko ég get alveg viðkenda það sem liðbúlmaður að Hoyland er byrjar að hræða mig
Já.
Hann er það sko
Ég hræðist að hafa hann í liðinu mínu að hafa hann ekki í liðinu mínu og ég hræðist að liður að mætunum
Já.
Þetta er skrimsli
Hann er komin í stöðu
Hann er allan að byrja að gera eitthvað Hann var það ekki síðasta leik þá gerði hann eitthvað í 7 mínútur og svo ekkert Það er líka hræði mig
hvað, Við tókum 2 mörg og hvað, 3 mínútur með eitthvað
Það var ekki 7
Það var 7 mínútur
Við myndið það allan að Það var allan að svo tala poppa í hausinn á mér
Það var mjög fljótt sko
En út eða þú minnist á svo langi þá var ég að muna eftir það
Já.
Þannig að svo langi er líklega sniðura heldur en Hoylund Já, Hoylund núna og síðan svo langi setna
2008. gaming
En var það ekki?
Já
Minni það Þetta Jú, er allavega hana
Það er með þess að Sheffield og Luton
Já Mjög gott
En svo langi næsta umferð er City
Já, þá er bara Hoylund þá núna en ef ég tek mínus 8 þá var ég að fara að kafta þeirna eitthvað að þeim.
Hver væri það?
Líklega væri það að Saka 15 stig 2 leikir röð.
Já, hann búin að skila sko.
Hann að skila. Já, það hann, það Holland og það Watkins sem að væri svona líklegastir. Hvað er hérna Hwang á hvern?
Sheffield.
Nei, ok, hann var líklegastir.
ég er með kaftin bandi á Watkins og var kaftin á Hitchan.
Já, ok. Ég er búin að brenna mig svo mikið á Watkins. Ég horfi á Aston Villa leiki það sem hann týnist.
En gerir ekki neitt,
það týnist sko. Algjörlega. Mm-hmm. Svo leikinu sem ég horfi ekki á þá kannilega gerir hann eitthvað. Þannig ég er hættur að horfa Aston Villa leiki.
Það var það liðin og ekki að horfa.
Þetta er svolítið bara minnstri hjá hún sko. Hann ekkur þegar hann í tveggjastatölu eða tveimistíum.
Já, það er bara patterni sko. En hvora hugmyndina list ykkur betur á? Ég veit að við erum í keppnu alltaf í deildinni en mínus 8 er alveg risk.
Mjög mikið.
Það er það sko, ég var að hugsa með það mínus 8 að 12 og hversu bara það er fókitt ég ætla bara að 8 að það var kartið.
Já. Og mínus 4 þá er ég að treysta og það er ég að vonast til þess allavega að Mikko Lengko spili til þess að vera með 11 spilandi menn en þá get ég tekið í næstu umferð á frítt transfer.
Á mitt.
Sem værið á Sala og vikun eftir það svo langi.
Allan að þú getur tekið en Saka og Haaland það er það náttúrulega bara sturlað.
Já,
en svo er það alveg að fara að skila sko.
Svo er það hinpóllin að ég tók inn Doti og Adebayo á vælgardinu út að þegar áttu doppul blank, leik, doppul.
Já.
Þeir eru að fara annað doppul á móti Crystal Palace og Bormoð.
Já.
Sem er heldur ekkit lélegt sko.
Nei, það er alveg betra doppul.
Já, og hann er bara með 75% líkur. Þannig að mér langar ekkit sérstaklega að losa hann. Og ef ég losa hann ekki þá er ég ekki að fara í svo langi og ég er ekki að fara í Haaland.
Já.
Og það ég ætla ekki að henda út Haaland og ég ætla ekki að henda út Watkins. Þannig að þetta er eina plássatna sem er að stríða mér. Og ég meina, þetta er Luton. Þeir gátu ekkert á móti Liverpool.
Nei.
En svo tók þeir Newcastle bara 4-0 endur leikin 4-4. Þetta er rosa svona upp og niður spútniklið eitthvað.
Fyrri hálfleikunum samt hjá Luton var sturlaður.
Já, já.
Þeir voru sjúklega góður.
Svo bara, ég var eitthvað viðtal við Klopp þar sem hann sagði hérna, ég ætla aldrei að minnast á Barcelona aftur til þess að Peppa leikmenn. Ég gerði það í hálfleik. Bara kompaktið á móti Barcelona.
Ég var horfða það vídeo bara í vikunni sko. Ég hef gæsað það sko.
Horfa reglulega sko.
Ég er ekki búin að sjá það.
Ha?
Nei?
Ég misti aldrei þegar að fóru til Spánar, til Barcelona og töpuðu 3-0 sko Barcelona Anfield og Liverpool tók á 4-0.
Nei, ég er ekki. Nei, ég,
man
ekki.
Þetta er bara það. Trófið vídeo sko.
Við kannski bara fyrir Liverpool menn.
Já.
En hvort myndið þið gera? Sett bara og fyrir hlustendur það vantar tvo leikmenn í liðið þeirra og einn ólíklegur er það að mæla með að fólk taki mínus 4 eða mínus 8 eða bara sleppi sig og bara spili nýju leikmennum
það fer svolítið eftir eins og þú ert að tala að þú ert að taka Saka og allra kaftir hann
já
hann er alltaf mjög líklegur að skila og hvað það með bandi á sér ég get alveg mælt með allavega mínus 4 í það sko mér langar alltaf aldrei að mæla með mínus 8 en þess að fyrir ykkur slettir hver það er
nöðsynlegt að taka mínus 8 en ég eitthvað neinn, ég ætla hann að forast það sko
en þú veist þetta er svolítið bara þetta er bara alveg mikið risk að þú veist að það er leikmaður ekki fara að spila
já
bara hvort ætla að taka sensin að fá 5 stig eða fleiri eða bara vera í mínus eða 0
já Ég var líka búin að setja upp hérna Saka og Gross inn.
Já.
En það er Gross er búin að skila sístu 3 umferðir. Ég held að vera frekar hann heldur Hwang.
Hvað er búin að skila mikið?
flettið upp hana fyrir mig, ég ekki með dopið.
Já, ég að finna
þetta. Minnir að það hafi verið sko 11, 15 og þetta voru tekjast á tölur, þrjárum fyrir rauð.
Ok. Við með alveg tala með hvað annars sko með
hann. Nei, við ætlum bara að sita en að horfa á því.
Tala með hárið að skarða að segja það. Slim séri mættur.
Alveg stan.
Herðu, jú, vá. Wow. Hann er með 8, 10 og 11.
Já, ok.
Semstu þrjum með leikjum. Og þetta búið að vera sko 4, 1 win, 2, 1 lose, 0, 5 win.
Já.
Þetta er gott.
Já.
Og hann kostar 6, 5.
Þeir eru að þrjá fína leiki, minnur hafi verið, ég ekki með dopið, hérna þú kannski kíkir á það.
Já.
Everton, Fulham og Crystal Palace.
Everton Fulham, Nottingham Forest.
Nottingham Forest, já, það var einu, þrý grænir.
Já.
Sko, eini munur þarna á Gross og Hijan er náttúrulega Gross spilar aftarlega.
Já.
Hijan spilar fremstur.
Já, en síðan, eins og voru bara síðasta leikja Wolves, það voru hann var upp á topp, Neto og Saliba á bakveðan.
Já.
Og síðan var eitthvað Gómez, en hann skoraði allir mörkinn á miðunni.
Eitthvað Gómur.
Ég er með sem sagt, velkart eftir.
Já.
Það var að velta fyrir mér hérna er sniðið að geyma?
Já.
Það hef ekki.
Ef þú þarft ekki að nota það.
Já,
veist ég. Geyma, sko.
Mér langar svo mikið að taka eitthvað nýja leikmenn og við bara gaman, sko.
Já, ef þið langar það bara, þá myndi ég geyma það.
Já, það hef ekki.
Jú.
Já.
Sko, það er double game ekki 28 og 29. Nei. Og sérna 29 er enna blank. Þannig að þú getur gengt velkartið og notað það í 27 fyrir 28.
Hvernig er City að fara að hérna blanka?
City að blanka? Það er,
þeir eru búnir að blanka
þegar? Þeir eru búnir?
Það er ekkit staðið föst en þeir eru líklegir til þess að blanka í 29.
Já, ok.
Hvað einu liðin sem eru ekki líkleg að blanka í 29 er Aston Villa, Brentford, Burnley, Fulham, Tottenham og West Ham.
Okay.
Sem er mögulegt blank á Luton og Nottingham Forest en það stendur hérna það er ekki líklegt þannig þetta er allan að veist, samkvæmt einhverju spreadsheeti sem ég fann á netinu þá var þetta staðan
ég treysti því
ég treysti öllu sem finnum á netinu
ja, ja,
100% sko. Það. Það er ekki netinu það er ekki satt Eitthvað, mest transferaðir inn, voruð þið búin að kíkja á það?
Nei.
Það voru nefnilega ekki áhugavert en þú veist, ég gefi ykkur eitt kísk.
Það voru ykkur liðbólmenn sem voru ofalega þetta ekki?
Það er United maður, Arsenal maður og liðbólmaður í dóttirumur. Við erum búin að nefna á alla.
Eða þá Haulund,
Haulund
Saka,
Saka
og Sala.
Sala.
Já.
Hár rétt. Ding, ding, ding.
Ding, ding, ding.
Já. Það sem að Haulund á Fulham City Everton næstu þrýr Saka, Newcastle, Sheffield, Brentford mjög næs
Sala, Sala blank.
Blank Nottingham City
En þetta, hvað er margir mandaka Sala?
Það eru 230.000
Það eru 230.000 manns að nútið sem vita hvað sem við vitum ekki
Eða
Eða
er bara, fylgjast með
Já, eða bara plana eitthvað major fram í tíma
Þetta eru 230.000 Egyptar sem að tóka hann Bara Egyptian King ætla að hafa hann í liðinu Alveg saman það spilaði ekki
Egyptar
Þetta var að segja top 3 Síðan kemur Gabriel Arsenal Watkins Hwang Hee-chan Gross og svo Lange All leikmenn sem við erum búin að nefna
Já
Við erum þetta töluðum ekki sérstaklega Gabriel, þú talar White
Já
Þannig Gabriel, ég horfi bara á Föst leikatrið hjá Arsenal
Hann
er að fara skora Hann er að skora Hann er alltaf líklegur
Ég tók hann inn sko, hann var þessi skipting sem ég tók hann fyrst inn
Já
Hann var Gómez út í Gabriel inn
Já, mér finnst ekki skrítið Ég sé ekki eftir ég að teki hann inn á Ég er búin að vera með hann, svolítið lengi minni mig
Já, sama með mér
Sko, Watkins, margir búin að taka hann, 170 búin að taka hann. Það eru allir svona í kringum 150.000 Petro Neto er þarna það er 150 búin að taka hann inn, hann er eins og hérna Hwang, Sheffield, Newcastle, Fulham.
Surprise, sama liði.
En svo langt ég, veist, ok, á móti City núna, City hafa verið shaky. Þeir hafa ekki alveg verið að kontróla leiki eins mikið verið að hafa gert vanlega.
Hvað var alveg gangi núna hjá City?
Já, segir þú mér,
hvernig skýstum það? Ég veit það ekki, ég er að spyrja.
Móti hvernig voru þér aftur?
Já. Móti Brentford.
Brentford, já, alveg rétt. Ég horfði á hana leik. Brentford voru með 11 manns á bakum boltan eiginlega allan tíman. City kom sér alveg í færi en það var alltaf Brentford maður mættur.
Og De Bruyne spilar ekki mínútu.
Spilar ekki mínútu. Galið. Mm-hmm. Lítur að það verið eitthvað undirleikjandi. Þetta myndi mig á City Chelsea leikin sem var í vikunum undan.
Nei, sumauku. Eða bara sumauku.
Já, alveg rétt. Það sem að Axel Di Sassi hann ákvað að taka stera bústi sitt rétt fyrir leik. Hann var allt í öllu. City menn átti ekki berreikjan. Þetta var rosalegt að horfa. Þannig að Axel Di Sassi hann átti, hann bara bjargaði Chelsea.
Já.
Takk fyrir ekkert. Takk fyrir ekkert.
Þeir lágu líka bara hvað, 4-5 árum hann að hola bara yfir vörninni.
Já.
Rosalegt.
Sem er náttúrulega bara liðin svo díla við
það.
Heru, það var eitt hérna Premier League met sett í þessu gameweek.
Nú.
Hólund.
Okkar maður Holland setti það.
Nú.
Við líkiska hvað það er.
Já, skaut of mikið met. Í stöngin eða slónið eða eitthvað.
Nei, það er Darvin.
Ég held að hann hafi toppað Darvin. Ég klúður að það.
Getur ekki verið.
Og það ekki?
Hann tók metið af Darvin.
Nei!
Í hérna, ég held að það sem verið metið með að vera með hæsta XG og ekki skora í Chelsea-leginum.
Guðning góður. Í ofrunni.
Já.
Þetta ég þarf að kíkja
það á. Það var eitthvað svolítið
að hvort það verið. Það var XG það svar. Sitt í Chelsea. Kíkjum að statsi hérna. Nei, já, þurfum að fara.
Line-up bara.
Já. Gott útvarp, ok. Hann var með 1,58 í XG. Fyrst hann þekkt og mikið.
Það er ekki hvað þess að hátta.
Er það metið? Það varst að tóið út úr raskatina þér.
Það var tóið út úr raskatina þér.
Þú sátt það netinu.
Ég sátt það netinu, ég vil trúum allir sér saman netinu sko.
Já, svo með mér.
Engin að faktja þetta, ok. Afrakak. Hann var með 14 snertingar í teikans þegsins. 27 snertingar yfir heilan leik. Þeir bara blokkuðu hann.
Já.
Men ef Holland er 14 snertingar teikhöður og skorur ekki, það veist það er góð verð.
Það var blokkað 2 skot frá honum og hann klúðraði 3 big chances. 2 í fantasy, takk fyrir kaffið og komur. Man sagði að Di Sassi, hann fekst hann bara 7,3 í einhvern fyrir leikinn. Kemur óvart. En skiptir ekki máli. Splittar ekki diff. Herri, hérna af þessum mönnum sem ég taldi upp, við skal fara rætt yfir þetta aftur, segjum við hvað eruð með marga af þeim. Højlund, Saka, Sala, Gabriel, Watkins, Hichan, Gross, Solanke, Neto, Saliba, Garnacho.
7.
3.
Hvað þrjá ert þú með garar?
Watkins, Højlund og Saka.
Ok. Já. Þannig að þú ert með í top 5 ertu með 3 sem eru mestranhansverðarinn.
Já.
En þú Lars?
Taldirðu 10 upp að það?
Ég taldi upp alla blaðsjöna sem komst inn á síma minn.
Það er 10 leikmenn að
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11, ég er með 7. Ég er með Sala, Watkins, Solanke, Hichan, Garnacho, Saliba og Gabriel.
Já, þú ertu ekki með Neto, Gross.
Ekki Neto, Gross
og Saka.
Saka.
Já.
Neto, Gross, Saka. Eitt eibot.
Skiptir ekki máli. Højlund, þú ertu ekki með Højlund.
Ja,
Højlund.
Það er koma. Það er koma. Herri, hver var stiga hæstur í umferðinni leikmaður? Vitað það?
Ég ætla að giska Saka.
Nei, hann er alveg 2 lífbúlmenn sem eru jafnir og 2 sem að fáir eru með það sem að þeir eru
Gakpo
með 2,2% selected differential og 2,9% selected.
Ó, það er Gakpo og McAllister.
Gakpo og McAllister.
Jó.
17 stig og kjátt.
Sæll.
Eftir þeim koma Saka, Adingra og Ödegard og síðan þessi Joao Gómez hjá Wolves. 0,2% eignarhlut á honum. En mér langaði að nefna eittina með Adingra. Hann kostar 5 miljónir. 0,8% eignarhlut vall. Og ef þið horfðið á úrstöldaleikin í Afkon, hann var allt í öllu. Ógeðaslega góður. Mm. Virkilega hraður, teknískur, mikið upp kantinn. Ég gat alveg ímynda mér að þetta gæti hugsanlega verið svona differential pick. Og veistu þetta, hann hefur
ekki... Strækir í fantasy eða...
Midfielder.
Midfielder.
Byrðu hjá hverjum að spila hann?
Spila fyrir Brighton. Og þeir eru að fara á móti Everton, Fulham, Nottingham Forest. Síðan eiga leiðilegt program eftir það. Það eru svona þrír leikir, svona smá pönt.
Já.
Og gæti verið bara fínn á bekkin líka. Hvað sé ég nefna það? Benzboostið, er þið eitthvað búin að pæla í hvenær á að nefna, nota það?
Þegar ég með hatta spilandi.
ég var að spája á það. Alla að spyrja ykkur.
Já.
Alla ekki
þess að við þarf. Hvenær maður rétt að nota það?
Bara þegar þú ert með alla spilandi, þá myndi ég nota
það. Já, og það er það á ekki að vera neitt blank í 27 í 28 er náttúrulega double gaming þannig að ef þú notar núna free transferið núna og næstu þá getur þú verið með allavega tvo double gaming leikmenn og nota bench boostið þitt þú veist það vartu að nýta þér eitthvað af þessu
þú
veist það er allan planið mitt að nota bench boostið þá og free hit í 29 þá er ég búin að nota öll chipin hjá mér. Ok, en hérna Garðar,
já.
Hver heldur þú að sé líklegastur til þess að vera stigahæstur í næstu umferð?
Að vera stigahæstur?
Já.
Úff, ég myndi ábyggilega sko úst, Holland á leikumóti Bournemouth.
Mm-hmm.
Hann er líklegur þar. Fótinn getur alltaf koma á vart.
Mm-hmm.
Þannig hann er líka alveg líklegur. Sko, ég veit ekki með sko Saka á móti Newcastle. Ég hef ekki alveg trúnað þar sko.
Ok.
En, jú, svo Watkins myndi ég giska allar sem ég, þetta eru menn sem ég með allar núna.
Já.
Bara segja það, þú veist, og þá, já, eða leikum átti Nottingham Forest heima. En þetta eru svona þeir sem ég myndi giska Watkins, Foden og Holland. Og svo náttúrulega Hoyland á móti Fulham. Fulham er búin að vera að fá mark á sig sko.
Jú, jú.
Alveg þó nokkur.
Alveg rétt.
Þannig þeir eru nokkrir. En ég myndi velja einn. Þá ætla ég að henda því á Watkins.
Watkins.
Já.
Það er þitt gísk.
Já.
Ok.
Hann er líka alveg líklegur í að ég kafti henni sko. Það er, ég er ennþá að velja Watkins, Hoyland eða Holland.
Ok.
Það er bara, hvert að ég setja það?
Já, já, nákvæmlega. Lars?
Stigastur, næstu fyrir þetta.
Já, eitthvað á pælingu.
Watkins, De Bruyne eða Heechan.
Já.
Hver er eiga Wolves?
Sheffield.
Sheffield. Hvað svo?
Sheffield, Newcastle, Fulham.
Ok, ok, já. Heechan. En þú, Thomas?
Meist alltaf örgast að veðja á mótærja Sheffield United.
Það er gott pick þessa dagana, sko.
Þannig að sko, valið hjá mér væri á milli Heechan og Pedro Neto. Pedro Neto er stór hættilegur. Þannig að ég ætla að segja Pedro Neto.
Þannig þið eru að fara kaftina
Pedro Neto. Ég er ekki með hann.
Það er ekki með hann.
Nei, þetta er bara sem ég held.
Já, en þú átt inn í skiptingu.
Og langaði ekki að taka hann þá að það?
Jú, ég, hann var í hérna einu liðinu mínu sem setti upp á hann.
Já.
En hérna talandum stigaháa leikmenn þá vorum við nokkra stigaháa í deildin okkar.
Já.
Það eru hérna hvað er það, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sem voru yfir 100.
Ha?
Já.
Andskotin, ha?
Yes, og okay. Það eru tveir af 100 eða meira sig. Það eru tveir af þeim sem spiluðu ekki chipi.
Nú?
Já.
Kottum með liði.
Það eru 110 stig
Hvað heitir sá meistari?
Sá meistari heitir Heiðar.
Til hamingju Heiðar.
Kann þetta.
Það er kaftin á Holland.
Já.
Það er vikari á markinu, Volker, Estupinjan, Gabriel.
Hvað er með stíin sem þið fengu við?
Vikari á 3, Volker 12, Estupinjan 1.
Ok.
Gabriel 6, Rodrigo 13, Ödegard 14, Saka 15, Johnson 1, Holland kaftið 20, svo Lange 12 og Watkins 13.
Sæll.
Eru margir með Rodrigo?
Hver er þessi Rodrigo?
City.
Já, Rodri.
Já, Rodri, eða ekki?
Aldrei heyrði að kalla hann Rodrigo.
Hann heitir um lega, heldur sér búið að breyta núna, hann heitir Rodrigo í leiknum sko.
Ha? Það er bara nýbúið að breyta
hérna. Já, ég myndi var bara eitthvað, hvað gæðir?
Jú, það er rétti þér, Rodrigo. Og hann kostar bara 5-6.
Já, en hann er ekkert eitthvað reglulega að skila svona.
Nei, annars slægi, samt er hann að hendi sko 3-10, 3-2-10, 4-10. Hann er alveg hendi inn á milli sko.
Já.
Hann er, en, þetta er svona bekkjasetur maður.
Já, en hann Heiðar var ekki efstur í deildin okkar.
Rodri er ekki bekkjasetur maður.
Nei, ok, sorry, nei, ég er ekki að tala í City, sko. Ég er að tala bara í liðinu einu.
Já, já.
Við þurfum að hafa hann bara á bennu, fattaru, og hendur að minna hann slæðu. Var ekki Pepe að segja hérna
Pepe?
Pepe, hann var ekki að segja hérna Pepe Guardiola, ok.
Pepe.
Herre. Já, ég kalla hann það. Hann er kallað það að vinni sinum.
Herre, ég ætla að vera að kalla það Garar Gústa.
Ok. Ok, allan að hann var að segja sko, já, þetta var úkislega fyndi, bara ábyggli fljótu bræðið saman þetta að Rodrigo væri besti miðjumaður sem hann hefur séð í heiminum í dag.
Defensive midfielder, já.
Já,
hann er það.
Já, nefndi þetta, en svo hugsaði hvað við bara, De Bruyne, hann sagði bara miðjumaður.
Já.
Býðu glemt hann öllum hinum miðjumaðurinn sem hann hefur að
hann er bara rosa komplít miðjumaður.
Já.
Bara Alex Ferguson hefði elskað hann.
Já.
Það hann getur varist og hann getur sótt.
Mm-hmm. En já, þú ætlaðir að segja eitthvað, Lars?
Já,
ég hvað þú bara?
Ég ætla að sjá þetta á hérna vinnurinn í dildir okkar þessum fyrir það. Það er lið sem þetta er Kanel Gifler.
Kanel Gifler?
Aron, með það, með 111 stig.
Heitir hann bara einu nafni? Bara Aron?
Aron Georgsson.
Já, já. Og hvað maður?
Trippulkaftin Holland.
Var eitt stig sem skildi á milli.
Já. Og annars spilaði trippul og hinn ekki.
Já, ok, trippulkaftin Holland, hvað svo? Mm-hmm.
Hvað svo? Já, tók skiptingu og tók bóin út og dýja sinn.
Vel gert.
Og Arjóla er markinu 3 stig, Saliba 6, Volker 12, Estupinan 1, Saka 15, Richarlison 2, Foden 5, Díaz 12, Watkins 13, Holland kaftið að trippulkaftin 30 og svo langi 12.
Ok,
styrla lið.
Mjög gott.
En, og Pólmer á bekknum.
Já, mjög skynsalegt.
Og Alisson bekkir.
Ég er með einn hérna Arsenalmann. Ég veit ekki hvort að þeir, ætla að spyrja ekki hvort að þeir séu búin að vera að spá í honum. Trossard.
Já og nei.
Ja, hann er með sko, hann er 11 stig, 8 stig og svo 8 stig. Svo 1 og svo 8.
Já.
Hann er að gefa. Kosta 6-5.
Er hann miðjumæður?
Já, eða ekki. Nei.
Í leiknum.
Í leiknum?
Já, hann spila frammi fyrir Arsenal, en er hann miðjumæður í leiknum?
Já, miðjumæður.
Það er alltaf að auka stig af hann skorar.
Já.
Það er sko, já.
Það er sem viljum.
Það er að sem viljum.
En hann er ekki að spila 90, sko.
Nei, hann er mikið rotation, sko. Það er að málið, það sem er ekki svona vinsæll.
Hann er að spila svona og hann spila 16 mínútur á móti Liverpool samt með 8 stig.
Mm-hmm.
Já, 1 mark 2 bónustig, sæll.
Jep,
16 mínútur.
Þið nutta sem er að
16 mínútur strákar.
En spurðu sjálfa þig, viltu frekar hafa Trossard eða Watkins?
Og Watkins allan dag.
Viltu frekar hafa Trossard eða svo langi?
Já, þeir eru frammi.
Já.
Já, hann er miðja.
Það er rétt. Ég var strax búin að glema þið.
Ég var
strax búin að glema þið.
En hvort fylgdi, trossið þið að svo langi?
Já, þú veist, í staðan fyrir Gordon væri til í hann.
Staðan fyrir Gordon?
Staðan fyrir Palmer?
Nei.
Staðan fyrir Foden?
Nei.
Staðan fyrir De Bruyne?
Nei.
Sala?
Saka?
Þannig þetta er eitt pláss þarna sem
já, að... Já, en ég er að segja að hann kostar 6-5.
Já, já, ég er bara að segja, veist, hvað
þeir
er plássið fyrir hann?
Þeir eru nefna menn sem eru dýrir.
Já, en hvað er plássið fyrir hann? Ef að
er langflestir
eru með þessa leikmenn í liðan sín.
Já, það er rétt, já. Það er alveg rétt.
En það er eitt áhugavert hérna strókar. Það sem að hafa sett upp predicted points fyrir double game ekkið.
Já.
Og það voru þrír leikmenn sem að performuðu sagt, yfir XG-ið. Performuðu yfir.
Já, meir en var predicted.
Það var Luis Díaz sem var með predicted points upp á 11,54. Hann fekk 14,51. Nei, 12, fekk 12. Það sem hann eitthvað, performed XGA. Tony sem var með predicted upp á 8,15 fekk 7. Hann var mjög nálaði.
En eitt sem ég langar að spyrja fyrir þá sem vita ekki hvað SGA er geti...
Expected goals and assists.
Ok.
Og Carlton Morris hjá Luton predicted 7,38 fekk 10.
Já,
Holland var predictaður upp á sko, 14,83 og fekk 10 sem voru nokkuð sem að alveg undirperformiði set predictionið. Þar á meðal var Diego Jota, hann var predictionið upp á 12,8 fekk 4. Darwin 12,78 fekk 5. De Bruyne 12,72 fekk 2. Foden 12,21 fekk 5. Alvarez 10 fekk 7. Conor Bradley prediction upp á 10,21 fekk 4.
Veisla.
En Tony er hann ekki?
Já, kominn á það.
Jú, 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 hann var nálætt í að ná þessu. Prediction upp á 8,15 fekk 7.
Það er með prediction fyrir næsta umferð.
Það er ekki komið inn. Það sjá, það er í fressa hérna. Da-da-da-da.
Negative.
Nei, ég sé ekki komið.
En ertu búin að hugsa eitthvað meira með skiptinguna sem þú ætlar að gera? Hvað ætlar að gera?
Ég held að ég taki sensin, taki mín svjóra.
Ok.
Og bara vonast til þess að ukrainska undrið spili Mikolenko.
Já,
taka það fram.
Já, það er Lars. Á svo hugsi að hann var að fæla hver í fokkan þannig að tala um. Það er einn ástæðan.
Þannig þessu umferð er einn að spara velgjartið og fríðið.
Ef að þú ert að bara gera það því að langar að gera það,
já, já,
þá myndið ég spara það sko. En þú ert að gera það, þú þarft að gera það, andir nota það.
Já, er mitt.
Geima fríðið þetta allavega nema og sért í algjörri neyð.
Voru við búin að taka hverjir eru að blanka þessu umferð?
Já.
Ok, já. Það er bara strassmanglega með.
Það er löngu komið.
Já, það ekki.
Allavega tókum að ég síðist þetta líka sko.
Já,
þannig...
strassmanglega með.
Bench boost, geima, nota í næstu doppul.
Ég ekki nema að segja með alla spilandi og vilji boosta núna.
Mjög ólíklegt,
já.
En bara
go
það
ahead.
Er þetta að gera ef þú verður með alla spilandi núna. Það var bara eitthvað að
byrja, hana, game week, hvað það er, 29, nei, 27 sem er double, er að 20
minnir að vera 28
28
ég downloadaði þessi hana, þannig ég byrja þetta
28,
og hvaða lið er það?
26 er að byrja núna
28 er double, það sem að Bormoð, móti Sheffield og Luton
ok
og Luton, á móti Crystal Palace og Bormoð
bara þessi tullið
hverju trippi, hvað er mér ekki svo langt, okay. Geði þessi það.
Já, ég held að það hefði skilað sér.
Alla menni tólstig.
Út að maður fekk svo massíf FOMO þegar, þú veist það bara met hvað var margir trippulkaftinu í Holland. Ég gat bara ekki setið hjá. Veist, ég var búin að sjá þetta, bara Sheffield og Luton bara já, veist, þetta þetta er kýrnilegt. En þegar ég sá að það voru 2 milljón manns búin að trippulkaftinu í Holland og ég ætla ekki að setja eftir. Þannig að
þegar hann skorar tólmörk
peer pressure.
ég held að hafa mér þess að líka sko í fyrra þá sett ég triple captain og ég fekk 6 man ekki hver það var en ég fekk 6 stig í triple
það
er samt ekki metið okkar
neða, hafði ég gert það að vera
Thomas og metið hérna á milli okkar
já,
0
3 ég var með triple captain á Sadio og Mane hann meiðist á 15. mínútu í fyrsta leik
nei
og spilar ekki setna leikin en ég fekk 3 stig fyrir hann spilaði í 15 mínútur
þetta var næsti sem ég hann mér sko en hann alltaf fekk að sýst núna svo það
já þú varst næsti búin að finna fyrir sálsökanum
já, en ég er bara ég að feina hann að sýsta þér
þannig það er alveg þó nokkrir sem maður getur verið að velja sem kattinn þessa helgina
já
og maður á eftir að taka loka mínútinni
og eins og þetta er búið að vera trendi núna þessi tímabili, þá eru rosalega mörg lið alltaf að fá mörg á sig
já, þannig, ég var henni að velja vardamenn og ég bara, ég gat ekki valið
nei, sko. Það er bara virkilega erfitt, þannig að maður er aldrei að kaftina vörnina, það eru einhverju miðjumenn sem eru út girnilegi núna en ekkit rosalega margir
nei.
Þannig að þetta er Holland, Watkins út, fyrir mér er Saka mjög fínna móti Newcastle
já.
En umfyrun eftir 100% Saka móti Sheffield
já.
Og Hwang Hee-chan eða Pedro Neto á móti Sheffield núna
já.
Það er ekki gali sko
ég er ennþá móti, með Hoylund og Fóten sko
ég held
United er með heimaleik sko
sem er alltaf líka með glemma að sittir með því Bormoð
já
og Bormoð er ekkert eitthvað rosa góður
nei, sittir hafi verið valdir sko
algjörlega sko
þannig ég hugsa að hvað ef þú setur ekki bandið á Hoyland og tekur sjensinn að þá getur þú klifrað hátt upp núna næstum ferð ég held þessu mjög margið sem að hotnir. Bara haldi bandinu á honum
en byrjuðu City á United, já, Burnmouth og United
já.
Og Holland hatar United
já, já
hvað tók hann senast? Mörg á hann, var ekki 4 eða eitthva?
Yeah, mátti United?
Já, þetta var eitthvað rögl
það
var eitthvað maskina hann sko. Það er bara skítrættu við hann
á mátti United þá var hann með 2 mörg og assist
já
16 stig
alveg ég er skítrættu við þann leik sko já sæll, sitt ég á sko Burnmouth, United, Liverpool Brighton, Arsenal Aston Villa þetta er ekkert létti leikir sko
nei.
Það sem hræði með þarna er að allir svona meittur
jip það er lilla þetta Er eitthvað meira sem við hendi inn í þetta?
Ég held að við sem búin að færa yfir allt annars bara sendið okkur Instagram
Eða er engun að spila hátinn aftur
Já
Byrja bara nýtt Nei, það er bara það sem er framöndan er blank og double gaming og aftur huge blank
Já, einmitt
Svo satt, við byrja 26 núna það er blank, double gaming er í 29
Nei, blank 29 Það er doppul í 28
28, doppul og Hughes Blanki 29
Já, líklega, það er ekki komið staðfest á neitt þeirra
Þannig maður þarf svolítið að hugsa sér bara fram næstu 4-5 leiki
Það voru bara skilgjast vel með Já. Bara hverju komast áfram í bíkarnum hvernig er það allt að fungera
Já.
Upp að það hvernig þetta gengur sko. Ég held að ef að Liverpool vinnu Southampton sem þeir eiga núna í bíkarnum þá hérna Blanki Liverpool 29 Og með þessum orðum þá allir við að kæðja
Takk fyrir mig
Takk og bless
Takk og bless